Tak vážení posluchači, máme po přestávce a jsou připraveny komentované zprávy Soni Zikmundové.
Krásný večer, vážení a milí posluchači, vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 18. března 2018 a za chvilku se dozvíme nové informace.
Tak já tě tady vítám.
Já ti děkuji. První zpráva je radostná. Tak jako jsme byli nadšení z volby, z toho, že zvítězil Donald Trump, tak stejnou radost máme i z toho, že ve volbách, prezidentských volbách zvítězil Vladimír Putin a získal 76,3%. Prezident Ruska Vladimír Putin získal v prezidentských volbách 76,3% hlasů. Na druhém místě se umístil kandidát Pavel Grudinin s 11,9% hlasů. O tom svědčí data Exit Poll FOM. Podle dotazníku se na třetím místě umístil kandidát Vladimír Žirinovský, který získal 6% hlasů. Ksenie Sobčák získala 2% hlasů. Grigorij Javlinský, který kandiduje za stranu Jabka, získal 1% hlasů. A pak tam byly ještě další, ale to už bylo pod tím 1%, takže naprosto zanedbatelné. A my mu samozřejmě blahopřejeme.
Samozřejmě blahopřejeme a jenom bych dodal, že i volební účast byla poměrně vysoká. Ty statistiky to neuvádí. Já jsem se...
Volební účast byla vyšší, než byla v minulých volbách.
Ano, přesně tak, tak. A jedna věc, když po Boris Jelcinovi přebíral Vladimír Putin poprvé Ruskou federaci, tak Ruská federace měla HDP 1940 miliard a teď to zvedl více než desetinásobně za tu dobu. To hovoří o tom, že zakončil rozkrádání Ruské federace a začal pracovat opravdu pro lidi. A jenom taková malá poznámka. Jenom důchody se v Ruské federaci od roku 2000 do roku 2016, kdy končily ty statistiky, na které jsem se díval, se zvedly 14krát. A ty důchody mají dnes v Rusku v přepočtu na naše peníze vyšší než my. Takže proto i ten velký výsledek, nebo větší výsledek než 70%, 76%, to je ohromný úspěch. Naši politologové se před volbami dohadovali, zdali bude ten volební výsledek pod 70 nebo nad 70%, protože ta hranice 70% se považuje jako drtivá. Drtivé vítězství. A ukázalo se, že to vítězství Putina bylo skutečně drtivé. A já jsem teď po přestávce nahlédl jenom do nějakých těch informací a tam jsem zaznamenal jednu krátkou, krásnou větu. Vladimír Putin je zárukou světového míru. Já jsem o tom přesvědčen.
Já ještě jenom k tomu dodám, protože je to docela obsáhlé téma, že jedním ze symbolů hlasování v zahraničí byly fronty u volebních místností. Jinak pozorovatele ze Slovenska označili proces řízení voleb v Ruské federaci za průhledný. Tak Rusové samozřejmě hlasovali i tady u nás v Česku a na Slovensku. A pokusy o provokace u voleb byly zaregistrovány na Novém Zélandu, v USA a na Ukrajině. Takže...
Jenom dodám, že samozřejmě Ruská federace podobně jako každý stát na světě je infiltrována pátou kolonou, placenou především ze Sorosových peněz, ale peněz CIA, vis kyjevský Majdan, kde to CIA, nebo americká strana do toho investovala 5 miliard dolarů. A proto se tam ozvalo ohromné množství podnětů, které tvrdili, že tam byly podvody. A když to srovnám s volbami ve Spojených státech, tak to je tak srovnatelný počet, protože ti lidé, kteří ve Spojených státech chtěli, aby vyhrála Clintonová, tak plivali jedovaté sliny na všechno, co se týkalo Trumpa, tak i tito lidé vysnavalný a který prohlásil za prvé, aby nechodili lidé k volbám a za druhé, když mu to bylo znemožněno, protože byl trestán a za druhé tam dal podnět, že ty volby byly zmanipulované a tak dále. Dalo se to čekat, protože, jak říkám, i v Rusku existuje pátá kolona. A je to jeden z úkolů Vladimíra Putina pro následující volební mandát, aby se s nimi vypořádal. A já bych jenom velmi rád byl, abychom i my tady u nás v České republice přijali podobný zákon, jako mají v Rusku. To je o těch neziskovkách placených ze zahraničí.
Představitel těchto neziskovek Navalny dokonce vyzval, aby Rusové ignorovali volby a nechodili k ním.
Ano, říkal jsem. Ale Navalný byl uražen, protože tam mají v ruských zákonech, že trestně stíhaný, člověk, který byl odsouzený, to znamená se záznamem v trestním rejstříku, nesmí kandidovat. A musí to být člověk jenom
byl trestně stíhaný,
morálně čistý.
Seděl asi, myslím, měsíc.
On byl odsouzen, to znamená, že má záznam v trestním rejstříku a nemohl se zúčastnit voleb. Ano, proto na ně zvrací.
Ano, to byl důvod, proč se nemohl zúčastnit voleb. A ono toho kolem Navalného bylo vůbec víc. Je to samozřejmě agent Západu a je to člověk, který měl i finanční problémy. Ne problémy, ale byly tam nějaké podvody právě s financováním jeho kampaně a financováním těch různých demonstrací, které probíhaly v Moskvě a i jinde.
Jo, a já jenom dodám, že během příštího týdne si naši politologové, kteří s námi spolupracují, nebo analytici, udělají jasno, zpracují tyto volby a v týdnu následujícím bych rád u nás ve studiu přivítal s analýzou prezidentských voleb v Rusku jak Radima Valenčíka, tak i profesora politologie Oskara Krejčího. Ale musíme jim dát aspoň týden na čas na zpracování, na analýzy, takže se k tomu vrátíme ob jeden týden.
Určitě to bude spousta informací nových.
Přesně tak, ono se tam ještě o tom bude něco dovídat, proto jsem tam nechal ten týden na to zpracování.
A celé ty volby vlastně probíhaly i v takové vygradované situaci ze strany Velké Británie, která obvinila Rusko, a konkrétně i Putina, že se podílel na zabití jejich agenta Skripala, který mimochodem už 14 let vlastně byl v Anglii. Dostal se tam výměnou, protože to byl původně dvojitý agent. A pak, když byl teda zadržen v Rusku, kde byl vlastně odsouzen, nebo dá se to tak říct?
On byl zatčen v roce 2000.
A jestli byl odsouzen, zřejmě asi ano.
Byl odsouzen a pak...
Poté došlo k výměně agentů mezi Velkou Británií a Ruskem a tento Skripal byl vydán do Anglie, kde dál pokračoval ve své činnosti ve prospěch Británie.
On seděl, abych to dokončil, v Rusku vězení 2 roky, než došlo k tomu vzájemnému dohodnutí se o výměně agentů.
Ano.
A pokud by chtěla ruská strana tohoto dvojitého agenta, to znamená zrádce vlasti, protože agent, který donáší na svou vlastní vlast, je zrádcem, tak pokud by ho ruská strana chtěla zlikvidovat, tak by ho zlikvidovala během těch 2 let pobytu ve vězení a ne až byl dalších 16 let v Anglii. Takže je to celé vykonstruovaný nesmysl.
Nicméně Velká Británie a slovy Terezy Mayové obvinila Rusko,
ano,
obvinila z toho, že není jiná alternativa, než že to byly tedy Rusové, kteří Skripala a jeho dceru Julii otrávila.
Ale nejenom Rusko. Oni dokonce tvrdí, Angličani, že tam byla i česká stopa, že no, jsme v tom měli prsty nějaké, což odmítli naše ministryně Šlechtová a minister zahraničí současný Stropnický.
To řekla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zacharovová, která prohlásila, že i Česko by v tom mohlo mít jakési stopy, protože tento nervový plyn se také tady mohl vyrábět. A to mě právě nahrává na další zprávu, kterou mám tady pro vás připravenou, protože je to informační bomba. Nervový plyn, kterým napadli Skripala, se vyrábí 7 kilometrů od místa činu v Británii, uvedl politolog. Britská premiérka Theresa Mayová tím, že vyhlásila ultimátum Rusku v souvislosti s otrávením ex-plukovníka hlavního ředitelství rozvědky Sergeje Skripala, zahambila celý britský národ, tvrdí britský politolog ruského původu Alexander Nekrasov. Ty řeči, které stále poslouchám, během zasedání britského parlamentu, to jsou skutečná národní hanba. Představte si třeba jenom na chvilku, že tito lidé reprezentují britský národ. Tito lidé nemají žádné informace, přizvukoval Alexander Nekrasov v rozhovoru s politickým komentátorem Vladimírem Solovjevom pro televizní stanici Rusko, jak slyšíte, překládám ze slovenštiny. Poukázal na to, že diskuze o možných verzích utrávení Sergeje Skripala v britském parlamentě se proměnila na skutečnou frašku a divadlo absurdnosti. Britští poslanci se dostali do takové neuvěřitelné a absurdního rozhodnutí, že začali trvat na tom, že je třeba zrušit vysílání televizní stanice Russia Today a zorganizovat kybernetické útoky na Rusko. Politolog podtrhl, že tyto chabé obvinění Terezy Mayové se zakládají na pochybném tvrzení, že Rusko je nějakým způsobem zamíchané do této kauzy otrávení bývalého špiona, kterého trávili nervově paralytickým prostředkem zvaným Novičok. Britské tajné služby potvrdily, že byl vyrobený v Rusku. Připomínáme, že byl vyrobený v Sovětském svazu před 40 lety. A toto je jediný důvod, jediný argument, na základě kterého obvinují současné vedení Ruska a vyhlásili mu ultimátum, zdůraznil politolog. Takže Vladimíre, já ještě se potom k tomu vrátím. Co k tomuto říká Paul Craig?
Já bych jenom pro ty, co jste poslouchali, čtení na pokračování s o Norimberském procesu, tak jste jistě zaregistrovali podobnost čistě nenáhodnou. Němci, aby měli záminku napadení Československa, přímo Hitler o tom na jedné poradě, jak to vypnulo z těch dokumentů u Norimberského procesu, tak zvažovali, že si zavraždí vlastního velvyslance v Praze, v Československu. A to by byla ta příčina, ta záminka k tomu, aby nás mohli napadnout, obsadit pro svět. Tady byla potřeba záminka na to, aby se vypověděli 35 diplomatů ruských z Londýna nebo z Anglie. A tak se vzalo toto. Mě by zajímalo, jakým způsobem opravdu a kdo to udělal, protože jsem přesvědčen o tom, že k Rusům člověk, který je už takových let mimo aktivní službu a ve špionáži platí, že informace starší nemají vůbec žádný smysl a k těm novým se už samozřejmě nedostal. Proč by to dělali? Tady chybí logika. Pokud bychom ale nevzali jako útok pod cizí vlajkou, to znamená jako záminku pro vyeskalování napětí mezi Velkou Británií a Ruskem, protože tam následovalo to vypovězení 23, já jsem čet 35, ale asi máš přesnější informace, 23 ruských diplomatů a dá se očekávat, že aspoň jsem četl, že ruská strana přijme recipročně to též.
A k tomu také došlo. Ale ještě se vrátíme právě k tomu, co řekl Paul Craig Roberts o této kauze. Skripal je prostě jen další lež. Je někdejší britský velvyslanec Craig Murray, já podotýkám, že to byl člověk, který se postavil v parlamentu proti tomu obvinění na stranu Ruska právě z té akce otrávení. Tak je jediným informovaným a důvěryhodným člověkem, kterého vláda Velké Británie vyprovokovala nebo vyprodukovala, ano. A zdá se, že ano, britskou premiérku, jakožto i celou její vládu, totiž právě až Craig Murray přichytil při masivní lži. Položme si tuto otázku, proč vojensky nevýznamná Velká Británie provokuje mnohem mocnější vojenskou mocnost. Činí tak například CIA a vojensko-bezpečnostního komplexu USA. Jaký asi smysl vidí britská vláda v tom dráždit Rusko obviněním očividně a průhledně falešným? Spoléhá se snad na své washingtonské pány? Jestliže ano, bude zklamána. Washington je dnes spolkem počmáraných bláznů, kteří pro Kreml nejsou absolutně žádným soupeřem, a to ani ve vojenské oblasti, pokud by se ovšem v momentu amerického jaderného útoku nenacházel Putin, co by divák zrovna na nějaké sportovní události. No, to je narážka na Majdan a na tehdejší Putinovu přítomnost na olympijských hrách v Soči. Ale vraťme se ke Craigovi Murrayovi, který jako první poukázal na křoví v řeči premiérky Mayové o vině Ruska na této vraždě, jako o důkazu, že si v ten okamžik dobře uvědomovala, že přednáší poslancům vymyšlený příběh. Pro obvinění Ruska z tohoto zločinu použila totiž formulaci, že Skripal byl otráven nervovým plynem, jedem typu, který byl vyvinut Rusy. Takže řekla, typu, který byl vyvinut Rusy. Samozřejmě původně chtěla říct, že byl otráven ruským plynem, ale protože onen plyn novičok umí vyrobit každá slušnější chemická laboratoř, dumalo se a dumalo pochopitelně i ve spolupráci s odborníky, jak věc naformulovat, aby se natvrdo nemuselo říct, otrávil ho ruský plyn. Ale aby to přesně takto veřejnost pochopila. A tak byl po vzrušené diskuzi naformulován kompromisní termín typ vyvinutý Rusy. A i spojencům bylo vzkázáno, aby takto jednotně v USA, ve Francii, v Německu a vůbec v celém světě o vině Ruska na otrávení Skripala a jeho dcery promluvili. Totožná formulace o plynu, jehož typ byl vyvinut v Rusku, se tak přirozeně objevila i ve společném komuniké o případu Skripal, vydaném 15. března Británii, USA a Francii, uvádí na závěr svého článku Craig Murray, jediný informovaný a důvěryhodný člověk, kterého vláda Velké Británie nakonec vyprukovala.
Já si pamatuju, že když se britské jednotky přesouvaly na linii dotyku s Ruskou federací do pobaltských států, tak tehdejší ministr obrany Anglie, tedy Spojeného království, prohlásil, že kdyby mělo dojít k válečnému konfliktu, takže by britské kontingenty plnily směšnou roli, protože ten anglický kontingent je prý v rozkladu. Takže nevím, co tím Theresa May mínila, ale mám takový dojem, že to dělala na něčí objednávku, protože ona taky musí poslouchat. No a podobně jako Angela Merkel.
Rusové jako odvetu vyhostí 23 britských diplomatů. Mayová ostře reaguje. Rusko vyhostí 23 britských diplomatů, informovala o tom zpravodajská televize Sky News s odvoláním na prohlášení britského ministerstva zahraničí. Moskva vyhostí britské diplomaty v reakci na stejný krok Londýna, který se v souvislosti s případem otravy ex-špiona Sergeje Skripala a jeho dcery Julie rozhodl vyhostit 23 pracovníků ruské ambasády. Anglii. Podle Mayové už neexistuje alternativa k vyšetřovací verzi, že za útokem stojí Rusko. Jde o nezákonné užití síly ruského státu proti Spojenému království, prohlásila britská premiérka. No a musíme zmínit i také reakci na to, který se k této situaci postavil, jakože vlastně Rusko použilo plyn, jedovatý plyn, proti Velké Británii, na území Velké Británie. Takže ty to ještě hodili do dalšího levelu, kdy skutečně dochází k velké gradaci celé této kauzy.
Tereza May je hlupák. Oni, tyto političky, vůbec nic nemám proti schopným političkám, ale podívejme se na vedle sousedku Merkelovou, podívejme se na konání Terezy Mayové. Co si myslela? Tak oni neprávem a směšně, Vladimír Putin se jí za to obvinění vysmál a řekl, že špion, který je 16 let mimo aktivní službu, nemá pro Ruskou federaci, nepředstavuje vůbec žádnou hrozbu a vůbec není zajímavou osobností, takže ona si myslela, že zaprvé osočí přímo Putina, že na jeho rozkaz byl otráven, pak vyhodí diplomaty a že Rusko neudělá něco podobného, to by si mohl přeci domýšlet jenom člověk rozumu mdlého.
Tak Tereza May je známá válečná štváčka. Podívejme se na to, co prohlásila. Ona říkala, že by si představila, teď jsem si vzpomněla i na asociaci s Langšádlovou, že by si představila jadernou válku.
Dovedla představit. Dovedla představit. Ano.
Dovedla představit.
Takže... Ano. Že by si dovedla představit takže... jadernou válku. Já se domnívám, že si to představit nedovede.
No tak je to člověk naprosto bezcitný. To je jeden z dalších deprimantů, které stojí v čele Evropy. Je to bohužel smutná záležitost. To jsou psychicky nemocní lidé. Mě by zajímalo, jestli paní Langšádlová má také nemá děti.
Nemá děti.
No tak to je další feministka, která
opravdu... Nemají děti. Je tady... Ti lidé, kteří teďka vládnou v Evropě, nemají děti.
Je to opravdu smutné, kam jsme se až dostali. Podíváme se na další stát, a sice na Sýrii. A co říká Lavrov o situaci, která v Sýrii je. V Sýrii jsou v uvozovkách na zemi speciální jednotky Spojených států, Británie a Francie. Už to není proxy válka, ale přímá účast ve válce, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. V Sýrii, tedy na zemi, existují speciální síly USA. Oni už to ani nepopírají, Velké Británie, Francie a jiných zemí. Takže to není tolik proxy válka, jako přímá účast ve válce, uvedl Lavrov v rozhovoru pro teleradio komplex prezidenta Republiky Kazachstánu, kde je na návštěvě. Nebo byl za včerejška.
Tam se jedná o velice závažný fakt, tato zpráva, ono se to nezdá, ale je to velice závažná informace. Ano. Protože pokud bojovali americké letecké síly a oni tvrdí, že mají v té Sýrii jenom nutný pozemní personál, nutný k těm leteckým operacím, tak to mohli byť bez pozvání legitimně zvoleného prezidenta Sýrie, byť bez pověření Rady bezpečnosti OSN, ale mohli to prezentovat jako válku proti Islámskému státu, který sami jako vytvořili, financovali, vyzbrojili a platili. Nicméně teď se tam objevily pozemní vojska, podle této informace Sergeje Lavrova Spojených států, Anglie, Francie a dalších států, to znamená, že se do toho zapojilo NATO a to znamená, že tam se začíná rozehrávat první dějství válečného střetu Sýrie, syrských vojsk za pomoci ruských vojsk proti těmto státům. A tam by mohla vzniknout, v podstatě by to mohlo vzniknout ohnisko budoucího světového konfliktu. O to je to nebezpečnější, protože navíc tam, jak známo, já nevím, jestli tam máš nějakou zprávu o tom, o tureckém
ano,
účasti.
Teď to je připravené.
Takže se ještě přidáme k tomu. Takže tam se jedná o frontální útok proti suverénní Sýrii a jsem zvědav, jakým způsobem se k tomu postaví čínský prezident Xi Jinping, který byl nedávno doživotně zvolen prezidentem Číny. Protože myslím si, že i Čína sám má nějaké svoje jednotky proti Islámskému státu a podle mezinárodního práva by se mohla cítit jako stát napadena. Uvidíme, jak se to vyvine. Ale teď to Turecko.
Já bych řekla ještě k tomu, že všichni účastníci konfliktu v Sýrii podepsali to, že Sýrie zůstane jednotná. V současné době Erdogan a tedy turecká armáda převzala kontrolu nad syrským Afrínem. Je to město v části, které bylo, kde byly Kurdové, kteří jsou hlavními nepřáteli prezidenta Erdogana. Jednotky opoziční svobodné syrské armády a turečtí vojáci vstoupili do Afrínu a převzali nad ním kontrolu, prohlásil v neděli turecký prezident Tayyip Erdogan. Dnes v 8.30 vstoupily jednotky svobodné syrské armády za podpory tureckých vojáků do Afrínu. Nad městem byla nastolena úplná kontrola. Většina teroristů uprchla. Naši vojáci a příslušníci syrské opozice zneškodňují nastražené miny. Vlejí tam nyní vlajky Turecka a syrské opozice, řekl v projevu ve městě Kanakale, který přenášela televize NTV. Turecký generální štáb 20. ledna oznámil zahájení operace Olivová větev proti kurdským jednotkám v syrském Afrínu. Současně s Tureckem tu válčí příslušníci svobodné syrské armády. Damašek tvrdě odsoudil akce Turecka v Afrínu a prohlásil, že toto území je neoddělitelnou součástí Sýrie. Moskva vyzvala v souvislosti se situací v Afrínu všechny strany ke zdrženlivosti a respektování územní celistvosti Sýrie. Ono se totiž mluví o tom, že je to Erdoganova vysněná osmanská říše, která ho vedla právě k tomu útoku na Kurdy a obsazení tohoto území. Nicméně Erdogan slíbil, že až porazí Kurdy, že se stáhne zpět do Turecka. Takže ta situace je hodně otevřená. Uvidíme, jak se bude vyvíjet. Vladimíre.
Mě tam zaujala jedna informace, že všichni teroristi uprchli. Já jsem předtím četl, nebo jsem se dostal k informaci, že tam utíkají tisíce lidí, obyvatel před nimi. A dokonce tam některé děti, které se ošetřovaly po granátech, byly cítit chlorem. To znamená, že tam ta turecká armáda používala chemické zbraně a chtějí to hodit právě na tyhle ty takzvané teroristy, ale tam v podstatě jsou obyvatelé toho města, kteří po tisících utíkali před tou agresí spojeneckých, tedy anglo-francouzsko-amerických vojska Turecka. Jak znova opakuji, nevěřím Erdoganovi, je to psychopat, nevěřím mu ani slovo a on, jak si správně říkala, on má jeden veliký sen, aby vytvořil ohromnou osmanskou říši. A součástí té původní osmanské říše bylo právě i toto území. A tak nevěřím tomu, že by se někdy odtamtud chtěl stáhnout, pokud nebude vojensky donucen.
Já ještě tady přečtu vyjádření organizace syrských ochránců lidských práv, že vstup pro tureckých oddílů do Afrínu potvrdila také tato exilová organizace. Turecké jednotky a jejich syrští spojenci získali kontrolu nad několika čtvrtěmi a boje pokračují, říká Rami Abdal Rahman ze SOHR. Podle této organizace je postup pro tureckých oddílů rychlý, v jejich rukou je nyní polovina města. Oddíl serských protureckých bojovníků do Afrínu vstupují podle svého prohlášení z východu i ze západu. Civilisté, kteří ve městě ještě zůstali, se skryli do sklepů.
Kteří ještě zůstali, protože valná většina lidí utekla. A to jsou ti teroristy, jak to oznámil recept.
Problém je, že toto území, které bylo právě ve správě syrských Kurdů, tak tam udělali Kurdové velký, řekla bych, přešlap, a sice, že důvěřovali Američanům, kteří tou dobu, nicméně v současné chvíli dali od nich oni ruce pryč a doslova je teda nechali, vrhli turecké armádě do chřtánu. Protože nechtěli uzavřít smlouvu s Bašárem Asádem, tak ten vlastně udělal jednu věc, že nechal teda Turky, jak si se s těmito Kurdy vypořádat.
Oni totiž ti Kurdové jsou problém. Oni jsou problém. Oni by tam chtěli vlastní stát a oni tudíž mají nároky, územní nároky a politické nároky vůči všem stranám, které jsou v tom konfliktu zapojeny. Vůči Turecku, vůči Sýrii, myslím, vedení v Damašku. A oni jsou problematičtí. Nicméně ti Kurdové, pokud věřili Američanům, tak udělali opět jednu z nesčíslných chyb podobných skupin a podobných, řekl bych, režimů, které věřili Američanům, protože Američani ty vždycky sledují jeden jediný cíl.
A sice svůj.
Vlastní prospěch.
Ano.
A zradí kohokoliv, jakkoliv. Bylo to vidět například při vietnamské válce, kdy ke konci naprosto zradili své jihovietnamské spojence a hodili je přes palubu.
Problém byl opravdu, že se Kurdové nedomluvili s Damaškem a oni měli takovou představu, že tam bude ultrakomunistický stát, měli skutečně takové až absurdní návrhy, na které Bašar Asad nepřistoupil, takže tak to dopadli.
Protože oni chtějí mít vlastní stát, Kurdové, to je jasný.
No, protože jsme mluvili o Bašaru Asadovi, tak se podíváme, co dělá tento prezident. Navštívil bojovou linii ve východní Gútě, což je předměstí Damašku. Setkal se syrskými vojáky. To sdělala tisková služba syrského prezidenta. Na bojových liniích ve východní Gútě prezident al-Assad spolu s hrdiny syrské arabské armády, napsala tisková služba, se setkal. Také tam bylo publikováno video s prezidentem Asadem. Na snímku je prezident oblečen do společenského obleku a stojí u tanku obklopený vojáky. Podle posledního oznámení velitelství syrské armády státní vojska již osvobodila od teroristů 70% území východní Ghouty po otevření humanitárního koridoru v obci Chamurie. Během 4 dnů Ghoutu opustilo kolem 50 tisíc lidí. Tak, Vladimír,
je to pořád dokola. Mně je líto těch lidí. Je to přesně tak, jako to bývalo kdysi za 30-leté války. Přišli vojáci katolické ligy do vesnice, vydrancovali ji a nechali ty lidi žít, aby zase si něco vypěstovali a oni tam zase se mohli přijít nažrat. Pak potáhli, přišli tam protestantská vojska švédští a ty je začali vybíjet, protože podporovali soupeře, nepřítele, druhou stranu. A tady to je totéž. Ti lidé tam chtějí žít v klidu a je jim úplně jedno, jaký režim tam vládne, ale oni jsou zabíjeni oběma stranami a tak utíkají, je to logické. To nejsou podle Erdogana teroristi, to jsou normální lidé, kteří před tou válkou musí utíkat. Ale podívejme se na to, kdo to vyprovokovává. Tento konflikt vyprovokoval jednoznačně Erdogan. Člen členský stát NATO. Zapojili se do toho Američani, Angličani a další státy, tedy jednotky, teda státy NATO. Z toho plyne poučení, že právě proto, že to tam je, proto jsou tam ty Angličani, já nevím, jestli tam jsou Francouzi taky, protože oni to berou jako, jako válku NATO. NATO se cpe, to se má starat o ochranu, obranu evropských členů.
Tak zprve podporovali...
oni se cpou do každého konfliktu všude po světě.
Tak zprve podporovali opozici Bašara Asada, v podstatě tam vytvořili islámský stát a zásobovali ho jak finančně, tak zbraněmi. Poté, co vstoupil do celého konfliktu Rusko, Putin, tak tam už se vlastně bojuje, dá se říct, roka tři čtvrtě. Rusko tam vlastně osvobozuje celou Sýrii, která skutečně to svobodné pásmo nebo Damašek a Asad měli poměrně malou část a díky spojeneckým Rusům dokázali vlastně tu Sýrii celou osvobodit. A samozřejmě Američané a NATO tam stále mají svoje základny a stále si tam pěstují ty svoje ozbrojence, protože neustále doufají v to, že by se nějakým drábkem tam zachytili. A jsou tam, jak jsem již četla v té zprávě, jsou tam nelegálně, nemají na to vůbec žádný mandát. Je to sprostá okupace, jak NATO, tak tedy Spojenými státy.
Tam je horší informace, ty si četla pozemní. Rusové nemají v Sýrii pozemní vojsko. A ty mají jenom
podporovali syrskou armádu a letectvem.
Letectvem. Když to tady, v této zprávě se hovořilo o pozemním vojsku, to je daleko horší věc, když tam pošleš svý vojáky, než když tam máš jenom letectvo.
Tak oni tam mají hlavně poradce. Poradce, kteří v uvozovkách poradce samozřejmě, kteří se tam pěstují a chovají si.
Samozřejmě ve Vietnamu měli Američani 350 tisíc poradců nebo 500 000
Ale já bych se vrátila té Gútě, která, jak jsem říkala, bylo předměstí vlastně Damašku, odkud ostřelovali neustále ozbrojenci Damašek. Takže to byl jeden z největších vytyčených cílů letošního roku pro Asáda, aby zlikvidovali tyto ozbrojence, kteří byli skutečně bezpečnostním rizikem pro Sýrii a pro Damašek hlavně. Co, k čemu tam došlo? Došlo tam k tomu, že se vlastně kolem Gúty uzavřel prostor a vznikl tam jakýsi kotel. Samozřejmě, že tam byli normální lidé, civilisté, kteří se snažili dostat ven. A dokonce se tam stala taková věc, že ozbrojenci ostřelovali kolonu, ve které bylo 300 rodin na cestě z východní Gúty. Byl otevřen humanitární koridor a toto místo Gúta byla potom zásobovaná humanitárními konvoji, aby lidé tam přežili. Došlo tam k jakémusi kompromisu. Jak jsem již četla, tak východní Gúta je z velké části osvobozená a teroristé odtamtud utíkají v předstrojení za civilisty a lidé se snaží odtamtud skutečně dostat. Takže vypadá ta situace tak, že Gúta bude osvobozená od těchto ozbrojenců, kteří ostřelovali a Damašek a kteří tam stále likvidovali lidi. Samozřejmě, že při té příležitosti dochází tam ke ztrátám na lidských životech. Asi. Tak podíváme se na další zprávu.
Já se zeptám, máme taky něco od nás?
Máme, ale ještě...
Protože tady máme dost důležitých věcí doma.
Samozřejmě. Máme, ale protože jedno, vše souvisí se vším a byli jsme teda v tom Rusku, takže jsem zvolila tuto režii. Podíváme se, vrátíme se tedy do Evropy a podíváme se na Maďarsko. Pomalinku se budeme blížit k nám. Ne, to není normální. Maďarsko zablokovalo nejnovější iniciativu Evropské unie, která vnucovala státům LGBT ideologii. Maďarský premiér se opět postavil za křesťanské hodnoty. Začátkem uplynulého týdne holandský předseda Komise Evropské unie představil dva dokumenty, které tlačí na členské státy, aby svojí legislativou přizpůsobovaly životnímu stylu LGBT skupinám. Maďarsko přijetí těchto dokumentů vetovalo. Maďarsko je jediný členský stát který se opět postavil proti nebezpečným dokumentům. Díky jeho vetu dokumenty, které oslabovaly chápání přirozené rodiny a propagovaly LGBT a gender ideologii, nebyly přijaté. Začátkem minulého týdne holandský předseda Evropské komise prezentoval dva dokumenty pod názvem Strategická angažovanost za rodovou rovnost a opatření pro šíření rovnosti LGBT osob. A kdyby je Maďarsko nevetovalo, tyto dokumenty by nutily členské státy přizpůsobovat svoji národní politiku neřízenému životnímu stylu osob LGBT. Maďarsko je už delší dobu známé svým rázným postojem v oblasti rodinné politiky v rámci Evropské unie. V tomto případě bylo jedinou zemí, která se postavila proti nebezpečným dokumentům, díky čemuž nebyly přijaté. Za poslední roky je kromě toho na Maďary vyvíjen enormní tlak, aby liberalizovali svoji národní politiku a zavedli homosexuální manželství.
To je premiér, to je stát. To jsou lidé, kteří si uvědomují hodnoty evropských národů a vlastní hodnotu. Já mám velké obavy, že podle toho, co se děje v sousedním Slovensku a co se tady začíná dít u nás, takže Maďarsko a Polsko zůstanou z Visegrádské čtyřky jedinými dvěma státy, které se budou tomu zavádění šílenství naprosto nekompatibilních kultur bránit. Protože jestliže na Slovensku nejprve Kisko pověřil místopředsedu Smeru Pellegriniho sestavením vlády, tak už teď řve o tom, že by ta vláda měla být úplně jiná. Zkrátka, že by tam měly být předčasné volby a že by tam měli do té doby si dát úřednickou vládu, která by podepsala veškeré dokumenty vedoucí k islamizaci Slovenska a tak by se panu Serešovi a spol. Povedlo vrazit klín do zatím jednotné koaliční V4, tedy států Visegrádské čtyřky, a tím by celá tato čtyřka v podstatě se zhroutila. Mám obavy z toho, že Maďaři v tomto boji zůstanou osamocení.
No, uvidíme Polsko, jak se k tomu postaví, protože Polsko bude určitě také proti tomu, aby byla přijata Istanbulská úmluva, což je právě to prosazování LGBT a podobně.
Tady celou dobu byla řeč o Istanbulské
úmluvě. Takže já teďka se bavím ale o Polsku. Neslyšela jsem žádnou zatím k tomu nějakou zprávu, ale myslím si, že i Polsko bude důrazně proti tomu bojovat.
Já si myslím taky, protože Poláci jsou silně katolická země, tam je snad jedna z nejsilnějších katolických
enkláv.
To není enkláva, ale jako mezi populací tam je nejvíc katolíků,
věřících,
takhle ano, tak že se proti tomu budou muset postavit, pokud tam nebude ta katolická církev kolaborovat tak, jak například kolaboruje ve Vatikánu, nebo jak kolaboruje tady u nás a na Slovensku.
A na Slovensku taky. A když jsme u toho Slovenska, tam vlastně neustále probíhají ty demonstrace i proti Pellegrinimu.
No samozřejmě.
A Kiska prohlásil, že pokud bude sestavená vláda, která bude rozdělovat národ nebo lidi, takže využije svých prezidentských možností k tomu, že zřejmě by asi sestavil nebo
rozpustil
parlament a sestavil prozatímní nějakou provizorní vládu do té doby, než budou předčasné volby. A jak vidíme, je to režie, protože ti mladí, kteří tam jsou, tak mají notičky, podle kterých jedou, a naši je samozřejmě přebírají. Naše děti, naši mladí, kteří se chovají naprosto opačně, než se chovali jejich rodiče. Protože i ty veškeré pochody, které tady jsou, demonstrace, jsou de facto pod určitými hesly, jako je ústavnost a podobně, ale nikde nemáte žádný plakát nebo nějaký billboard o tom, že by měla být dodržována demokracie. Demokracie se současné mladé generaci některém, které to jaksi hodí toto vše. Za prvé se ulejou ze školy a za druhé de facto oni jdou přesně proti tomu, o čem demonstrovali jejich rodiče nebo prarodiče. Jdou proti ním. Je to absolutně absurdní, je to debilizace mladé generace. Vladimíre, máš ještě něco k tomu? Takže já se tady podívám. Pomalinku se blížíme do Německa. Mám tady zajímavou zprávu, kdy bývalý důstojník Bundeswehru požádal o azyl v Rusku. Rodina Bergfeldových z Německa se obrátila na konzulát Ruské federace v Lotyšsku se žádostí o poskytnutí azylu v Rusku. Sputnik o tom informovala tisková služba velvyslanectví. Na konzulární oddělení ruské ambasády v Lotyšsku se skutečně obrátili němečtí občané rodina Bergfeldových s otázkou o možnosti poskytnutí jim azylu na území Ruské federace. Byli obeznámeni s články ruského zákoníku souvisejícími s danou procedurou, sdělila tisková služba. Liz Daily Storm dříve uveřejnil příspěvek o tom, že bývalý důstojník Bundeswehru Markus Bergfeld a jeho manželka Sonja požádali o politický azyl v Rusku pro sebe a své děti. Podle slov Markuse byli ve vlasti vystaveni štvanici, úřady se jim pokoušely vzít děti. Důstojník předpokládá, že štvanice a plánované ničení rodiny souvisí s tím, že v roce 2011 měl přístup k jistým informacím ohledně tajné vojenského objektu, kde se nacházely americké jaderné zbraně. Tak.
Je to v podstatě příznačné. Já jsem kdysi četl, nebo před nedávnem jsem četl informaci s takovou svodku, že nejvíc žádostí o azyl teď zaznamenávají ruské ambasády ve světě. Ne americké, ne britské, francouzské, ruské ambasády zažívají největší nápor žádostí o udělení azylu, protože se Rusko stává pro svět a Evropu jedinou oázou, řekl bych, nemuslimizující vlády. Protože všechny ostatní, a včetně Spojených států, i tam jsou určité kruhy, které tam podporují ty muslimy a migranty a bojují proti Trumpovi. Nemluvím o západní Evropě, tam je to naprosto běžné. Takže stále více a více lidí se obrací ze žádostí o azyl právě na Ruskou federaci a je směšné, když píší ti sluníčkáři na těch některých diskuzích, že se vždycky utíkalo jenom na západ a do Ameriky, ale do Ruska nikdy. Tak bych je, tyto sluníčkáře, jenom upozornil, ať se podívají na příslušné materiály a zjistí, že nejvíc žádostí o azyl má právě Rusko.
Zůstáváme v Německu a podíváme se, co říká Horst Seehofer. Islám nepatří do Německa. Evropská unie jedná povýšeně. Dodal v neděli, tedy dnes, dlouholetý bavorský premiér Horst Seehofer soustavně kritizuje staronovou kancléřku Angelu Merkelovou ze sesterské CDU, on je sám z CSU, že je příliš vstřícná v otázkách uprchlické krize. Opakovaně volal potom, aby byli neúspěšní žadatelé o azyl rychleji vyhošťováni z Německa. Nedávno také prohlásil, že islám do Německa nepatří. Teď se vyjádřil k otázce povinných uprchlických kvót. Horst Seehofer vedl mezi lety 2008 až 2018 bavorskou vládu. Teď se bude věnovat politice na celostátní úrovni. z bavorské politiky se stáhl poté, co tradičně nejsilnější bavorská strana Křesťansko-sociální unie, CSU, v zářivých volbách sice zvítězila, ale v porovnání s výsledky z předchozích let v podstatě dostala od voličů výprask. Seehofer to přičetl na vrub přílišné vstřícnosti kancléřky Angely Merkelové ze sesterské CDU v otázkách uprchlické krize. Při jednáních o nové vládní koalici prosazovala CSU stanovení pro přijímání migrantů. Kromě toho Seehofer volal po rychlejších deportacích neúspěšných žadatelů o azyl pryč z Německa. Nedávno na sebe upoutal pozornost výrokem, že islám patří. Vzhledem k tomu, že v obnovené velké koalici CDU-CSU a německých sociálních demokratů Seehofer dostal post ministra vnitra, vzbudil jeho výrok značný rozruch. V rozhovoru pro Welt am Sonntag Seehofer ukázal, že si ani nadále nebude dávat pozor a bude říkat věci tak, jak je cítí, snad v naději, že získá zpět voliče CSU, kteří v posledních volbách dali přednost například alternativě pro Německo. Evropská unie je často povýšená, sdělil Seehofer v rozhovoru pro Welt am Sonntag. Českým čtenářům jeho slova přinesl ČTK. Musíme vložit více energie do dialogu o přerozdělování uprchlíků. Pokud budeme vyjednávat trpělivě, většina zemí to podpoří, řekl s tím, že při jednání musí být respektována hrdost jednotlivých členských států Evropské unie.
Já se jenom obávám, že Horst Seedorf nebo Seehofer dlouho ve vládě Makrely nevydrží, protože ona už se proti jeho výrokům, ten výrok, že islám do Německa nepatří, je staršího data, toto jenom opakoval dneska. A tehdy okamžitě reagovala Angela Merkelová s tím, že ona se domnívá a je přesvědčena, že islám do Německa patří. A tak se jenom obávám, že Horst Seehofer dlouho ve vládě Angely Merkelové nevydrží. S takovými názory bude to mít těžké. Na druhou stranu s jeho názory já osobně a myslím si, že všichni normální rozumní lidé souhlasíme, že ten islám sem nepatří do té Evropy.
Zatím je to to nejsympatičtější, co jsem z Německa slyšela.
Ano, z německé scény, co se ozvalo.
Je to samozřejmě povzbuzující, že někdo tam ještě má zdravý rozum.
Samozřejmě s výjimkou Pegidy a AFD.
Samozřejmě. Tak,
z vládnoucích stran.
Tak a teď se vrátíme tedy k nám. Podíváme se, jak Andrej Babiš vyjednává s ČSSD, což by měl být jeho koaliční partner v další vládě. Uvidíme, jak to dopadne. A podíváme se, co říká pan Hamáček, už jsme ho tady dlouho neměli, do vlády by ČSSD neměla vyslat poslance. Předseda ČSSD Jan Hamáček by uvítal, kdyby za sociální demokracii ve vládě zasedli členové strany, kteří nejsou poslanci. O postech, o které by v případném menšinovém kabinetu s hnutím ANO, podporovaném KSČM, měla sociální demokracie zájem, nechtěl mluvit. Ministerstvo obrany ale podle něj není rezort, na kterém by mohla jeho strana prosazovat svůj program. Hamáček to řekl v pořadu Partie v televizi Prima. Hamáček již dříve řekl, že ČSSD by chtěla získat vedení 5 ministerstev. Zájem má i o silové rezorty, a to především o ty, ve kterých bude moct strana prosazovat svůj program, ve kterých má podle něj střed zájmu hnutí ANO, tedy ministerstvo vnitra, spravedlnosti nebo financí. Členové vedení ANO jsou ochotní ČSSD dát 4 ministry, z toho jednoho takzvaně silového. Ochotní by byli nabídnout obranu. A jak jsem mi říkala, Hamáček nechtěl o konkrétních ministerstvech mluvit. Nicméně řekl, že ministerstvo obrany není z hlediska prosazování sociálně demokratického programu v uvozovkách úplným SM. Rozumím tomu, že by Andrej Babiš chtěl vyřešit situaci na ministerstvu obrany, protože se tam 4 roky nic za Martina Stropnického nedělo, nenakupovalo se. Pak přišla Karla Šlechtová, prohlásila, že bylo všechno špatně a začala všechno předělávat, podotkl. Dodal, že hnutí ANO na obraně nic nepředvedlo a možná by si chtělo tu svou personální bídu vyřešit tím, že ministerstvo přenechá ČSSD. My tady nejsme od toho, abychom řešili personální problémy hnutí ANO. My chceme prosazovat náš program a to na ministerstvu obrany asi úplně nejde, podotkl Hamáček. Vladimíre.
Pan Hamáček je pěkně vychytraný. Já vysvětlím, proč nechce, aby se stali ministry poslanci. Protože poslanci mají nesebratelný mandát. Poslanci byli zvoleni o voliči, občany, a pokud sami neodstoupí z poslaneckého mandátu a nebo z ministerské funkce, tak je nikdo do tamtud neodvolá. Jakmile by tam byli členové strany ČSSD, neposlanci, pak by byli tito ministři plně ve vleku sekretariátu této strany. Protože ta by je tam nominovala, ta strana, a ta by je také ta strana mohla odvolat. S tím, že by Babiše vydírali. To je jedna věc, je to chytristika. Já jsem zásadně proti tomu, aby se na důležité posty dostávali nikým nezvolení lidé. To není demokratické, to je totalitární. Bohužel naše ústava to umožňuje. Špatná ústava. Druhá věc. Samozřejmě, že Andrej Babiš jim nabídne takzvané silové ministerstvo, ministerstvo obrany. No proto, protože ta naše operetní armáda, ten minisbor, který ještě polovička je pod velením Bundeswehru, tak tam se nedá nic zkazit. Za prvé má malý rozpočet, za druhý tam se nedá nic zkazit. Ale to právě, aby Hamáček nechtěl, oni by radši ministerstvo vnitra, anebo finance, ale ty jim Babiš nepustí. A druhá a poslední připomínka, lidé, a to říkali mnozí politologové po říjnových volbách, volili Andreje Babiše a jeho ANO jako formou protestního hlasu proti etablovaným politickým stranám. ODS, ČSSD, KSČM, TOP 09 a tak dále. To znamená, nechtěli ani ČSSD, které navíc jejímu představiteli připravilo tvrdé chvilky, že ho odvolalo z postu ministra financí půl roku před volbami, což mu zase tak až nevadilo, ale je tam takový ten osten. A teď, jestli se začne Babiš paktovat se sociálními demokraty, jestli to dohodne a jestli KSČM je podpoří takovou vládu, tak to znamená dvě věci. Za prvé, že ta vláda bude velmi, velmi nestabilní. Ta bude v podstatě závislá na třech různorodých koncepcích politických. To je jedna věc. A za druhé, všechny tři tyto strany u svých voličů ztratí podporu do příštích voleb. Ano, proto, že se vymezilo ve volbách Andrej Babiš, se vymezoval proti sociální demokracii a sociální demokracie se vymezovala proti ANO a KSČM se vymezovala proti obou. A pokud se teďka dají dohromady, prodělají na tom všichni tři. To si myslím já.
Já s tebou souhlasím. Já se domnívám, že jeden z důvodů, proč Hamáček nechce dát nebo neuvažují o tom, že by tam dali členy ČSSD, je ten, že mají spoustu, ne členy, ale zvolené, myslím, poslance, jo, do vlády. Takže si tam vlastně umístí další své členy ČSSD na teplá místečka
navýší si
počet dobře placených postů, takže se jaksi vlk víc nažere.
Je to pravda, to je velice dobrý ten přípodetek, protože oni mají jenom 15 poslanců a kdyby dostali 5 ministerstev, tak už mají 20 vlivných lidí, protože ty ministři ze zákona mají právo vystupovat v poslanecké sněmovně, sice nemají právo hlasovat, ale mají právo vystupovat a ovlivňovat. Ano, to je
a další věc tam vidím, jako, že je to vlastně i alibistický krok, kdy řeknou, no vlastně, ale my jsme byli zvoleni, my jsme nic neudělali, my vlastně to udělali jenom ty členové, kteří tam byli takové nominovaní a že se vlastně i pokud by to bylo nepříjemné záležitosti, tak oni se vůči ním budou vymezovat, že vlastně, jo, jako my ne, ale to byly ty naši
je to
členové,
ústava,
ale
podle ústavy
podle mě také by měli být
poslanci. By
je to
měli
o zodpovědnosti, kterou nechtějí nést. Je to takový opravdu alibismus.
V první řadě ta ústava by měla znít tak, že by měli být ministři pouze lidé, kteří dostali důvěru ve volbách a zároveň by tam byla být klauzule, že jakmile plní funkci ministra, přestává dostávat poslanecký plat.
Podívejme se na konkrétní případ. Herman je to člen KDU-ČSL, nebyl zvolen jako poslanec a přesto zastával post ministra kultury.
Přesně tak.
Obrovský škodič.
Ano.
A
ale už předtím, ze začátku 90. let, Vladimír II., ministr průmyslu a obchodu, nebyl zvolený. Byl do funkce ministra a co udělal? Zničil třeba tady světoznámou Poldovku Kladno.
Ano, jsou to lidi bez mandátu
přesto
občanů.
Přes, nemají tam co dělat. Takže, no, uvidíme. Ale každopádně námluvy Andreje Babiše z ČSSD za tiché podpory komunistů neprospějí ani jedné z těchto stran. Protože nejčistší řešení by byla klasická koaliční smlouva, kde by se o tu vládu, o ty ministry podělili, tak jako to vždycky bylo zvykem, všechny tři koaliční partneři.
Tak určitě by to bylo nejčistější. Nicméně i ta varianta s tichou podporou je demokratická.
Já neříkám, že není demokratická.
Pro KSČM ovšem je to velmi tenký led a domnívám se, že budou velmi tratit, že se řítí do propadliště.
Já se také obávám, protože toto zaprvé podívejme se, co jim Andrej Babiš udělal s Ondráčkem. Nejdřív se tam domluvili a odešli, hlasovali nohama, odešli, aby se snížilo kvorum. Babiš tam taky nebyl, taky nehlasoval. Když tam zvolili do čela té komise na kontrolu GBIS toho Zdeňka Ondráčka, ale hned druhý den na svém Twitteru napsal, že ho bude odvolávat. A to byla ta záminka k těm protestům proti Ondráčkovi, co študáci zvolali a tyhle ty, a zároveň se s tím svěs jak prezident, tak sám Andrej Babiš. A mě to připomíná ekvivalent toho, co se děje na Slovensku. Naštěstí tady neumírali žádní mladí lidé. Ale je to totéž.
Pakliže jsme říkali o Bohuslavu Sobotkovi, že byl jedním z nejslabších premiérů, kterého jsme měli, já se osobně domnívám, že Andrej Babiš je naprosto nečitelný a v současné velmi těžké době nebude žádným pevným premiérem, jako je Viktor Orbán, to v žádném případě. No, bude to člověk, který se bude chovat účelově a kterému jde hlavně o jeho biznis.
Je to tak. Tak a vezmeme ještě velice zajímavou poslední zprávu.
Poslední zpráva je o tom, že skupina ČES skončí po 16 letech jako partner Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Tuto zprávu přinesla média před několika dny Jiřímu Bartoškovi. Tím zřejmě udělala čáru přes rozpočet. ČES dával podle všeho na filmové veselí desítky milionů korun ročně. Parlamentním listu, to je zpráva z Parlamentních listů, a ty měli v sobotu možnost hovořit s ministrem, jehož identitu zachovali neodhalenou, ale který se na festivalu objevil několikrát. Tento rozhodnutí skupiny ČES kvituje. Ačkoliv z pohledu hospodářských výsledků ČES se jedná o zanedbatelnou položku, myslím, že je toto rozhodnutí pana ředitele Beneše vhodné, sdělil naší redakci člen kabinetu. A důvod, podívejme se na minulý týden a Českého lva. Docházelo zde k časté kritice prezidenta republiky, ale druhý den vyšla v médiích série fotografií, která k umělci padají ze schodů, jak nejsou schopni kvůli silné opilosti ani chodit. Takový obraz mám i já z mých návštěv filmového festivalu, dodal. Parlamentním listům pak popsal, jak se také utrácely peníze, tedy státní peníze. Má před očima scénu jako z nějakého hollywoodského filmu. Někdy kolem 3 ráno se skupina herců vydala z centrálního baru. Jeden z nich škobrtnul o rovný chodník, zvednul ruku a na kolonádě mával na taxi, jenže žádný nebyl. Druhý mu řekl, že má přece kartičku ČEZu, ať jde pro Audi. To bylo tehdy, myslím, oficiálním vozem festivalu. Já ho použil jednou při příjezdu, říká ex-ministr. A tak se stalo, že tato parta se vydala k vozidlu, za několik milionů nasedli do něj, což byl mnoha minutový proces a odjeli do hotelu, kde jsem na ně posléze narazil. Opilí si brali z takových kádí u recepce vodu a byli nespokojeni, že to není alkohol. A v tu chvíli mi přišlo politování hodné, kam všechny ty peníze tečou. Co má ČD, Cargo a další toto platit, posteskl si pan ex-ministr. Tak ještě vám přečtu vzpomínku na rok 2011, kdy parlamentní listy napsali, Ministerstvo kultury dotuje Mezinárodní filmový festival 30 miliony korun, Karlovarský kraj 3 a město Karlovy Vary 8. Zbytek obstarají sponzoři. Ten hlavní, firma ČES, je polostátní a ročně poskytuje 22 milionů korun. Na základě 4leté smlouvy tak věnuje Mezinárodnímu filmovému festivalu téměř 90 milionů korun. K dalším takzvaným partnerům patří RWE, Vodafone, Unicredit Bank, ČD Cargo, Eurovia, Budweiser, Budvar, KKCG, Karla Komárka, Sony a Kapsch. Celkový rozpočet festivalu činí ročně kolem 135 milionů korun. Takže vážení a milí posluchači, tak to vypadá vyhazování peněz z oken.
Ano, a to platíme, vážení, všechno platíme my. V ceně elektřiny, v ceně různých dálničních známek, třeba u Kapsche, a v ceně výrobků, v ceně telefonování u těch, co tam platí. Každopádně pan Bartoška
byl, naše celebrita,
byl naštván a překvapen, že přijde o 22 milionů a ono je celkem jasné, proč. No protože pokud je známo, a známo to je, představitelé ČEZu mají docela dobrý vztah s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Všimněte si, jestli někdy jste od prezidenta Miloše Zemana, který si jinak s kritikou nebere vůbec žádné servítky, slyšeli kritizovat ČES. Ani jednou. A teď na Karlovarským, na Českým lvu, když tam vyřvával pan Jan Svěrák o něch 5 vět, nebo jak se to jmenuje, a podepsalo se 370 těch celebrit, těch herců, kteří by se bez nás, bez lidí a bez našich peněz neuživili, bez grantů, protože se podívejte, kolik a na co chodí lidi do kina. Tak proto se, když se proti Zemanovi opřeli, co následovalo? Krok ČEZu, který je naprosto logický. A pan Bartoška si panečku hospodařil celý rok v klídku za 135 milionů z našich kapec.
No a to ještě, jak si jeho kamarádičkové se na tom pěkně přisáhli.
No samozřejmě.
Já jsem zvědavá, jestli pan Bartoška teďka bude vystupovat v České televizi a mít různá prohlášení a tak dále, protože Česká televize tam nebyla uvedena, že by byla sponzorem Karlovarského festivalu. No to asi bude
česká
muset
televize,
Boh se hodně snažit, aby Česká televize, aby se podojila a aby ho zadotovala, když ČES vypadnul. Mimochodem ČES prohlásil, že omezil i další sponzorování i jiným akcím, protože musí více šetřit. Zřejmě bude mít asi nějaký podnikatelský
problém. Má dva problémy, Rumunsko, Bulharsko.
To za prvé a možná i stavba nebo výstavba nového bloku jaderné
elektrárny. Ne, to by musel být tender a ten nebyl vyhlášen. To musel být tender na dodavatele technologií.
V každém případě
to byl důvod plán pádu Nečasovy vlády. Jo? Technologie, tender na technologie do toho, do Temelína. To bych zatím neviděl, ale oni mají problémy, ČES má problémy a přišel o veliké peníze, jak v Bulharsku, tak v Rumunsku, by to špatné investice.
To rozhodně. Právě v těch zemích došlo k navýšení cen elektrické energie v Bulharsku, kvůli tomu byly pak stávky, demonstrace, takže ČES odtamtud byl nucen rychle být odejít.
Ano. Takže to bylo asi
to bylo dneska všechno. Trošku jsme přetáhli, také jsme později začínali, protože tady byly malé technické problémy.
No, nebyly tady malé technické problémy, byly tady velké technické problémy, protože nešel internet zpočátku. A to je tak velký technický problém, který se nedá vyřešit.
To je pravda, ale konec dobrý, všechno dobré, takže problém můžeme marginalizovat. Vážení a milí posluchači, a to je od nás komentovaných zpráv dneska všechno. My vám přejeme příjemný zbytek dnešního dne a ještě i příjemný poslech dalších pořadů, které jsou pro vás připraveny, kromě jiného samozřejmě načtený článek Petra Žantovského, jeho týden v médiích zajímavý a také myslím, že tam poběží Tereza Spencerová. Takže to je ode mě dneska již všechno. Já vám přeji, abyste zítra vykročili do nového týdne tou správnou nohou a neuklouzli na ledu. Takže pěknou noc a brzy naschledanou.
Dobrou noc.
Jdeme dál.